Pagājušajā nedēļā pēc kāda trauksmes cēlāja ziņojuma kļuva zināms, ka ASV prezidents Donalds Trumps šovasar ir aicinājis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski uzsākt izmeklēšanu par korupciju pret bijušā viceprezidenta Joe Biden dēlu Hunteru. Laikā, kad viņa tēvs bija viceprezidents, Hunters Bidens darbojās Ukrainas dabasgāzes kompānijā Burisma. Lai arī Baltānam administrācija cenšas aizliegt nacionālās izlūkošanas direktoram Josepham Maguiram nodot šo ziņojumu kongresam, svētdien pats Trumps žurnālistiem apstiprināja, ka šāda saruna ar Zelenski tiešām ir bijusi.
Sarunai, kas man bija galvenokārt, bija apsveikuma raksturs. Mēs vairāk runājām par korupciju Ukrainā. Mēs nevēlamies, lai mūsu cilvēki, ieskaitot viceprezidentu Bidenu un viņa dēlu, papildinātu jau tā Ukrainā esošo korupciju.
Trumps ir paziņojis, ka viņam nav nekā slēpjama, un viņš izskata iespējas šīs telefonsarunas atšifrējumu nodot atklātībai. Kā paziņojis ASV valsts sekretārs Mike Pompeo, ja bijušā viceprezidenta Bidena darbībās, cenšoties izmantot savu politisko ietekmi dēla darbību piesekšanā, ir kas pretlikumīgs, par to ir jāziņo. Savukārt cits Trumpa administrācijas pārstāvis Stevens Mnučins paudz pārliecību, ka ārvalstu līderu sarunas parasti ir konfidenciāls un tādām tām arī būtu jāpaliek. Taču ar daudz lielāku satraukumu izskanējusi informācija ir uzņemta demokrātu aprindās. Galvenokārt jau tāpēc, ka šāda saruna notika laikā, kad Ukraina joprojām gaidīja lēmumu par 250 miljonu dolāru lielas militārās palīdzības paketes piešķiršanu Ukrainai. Pats Joe Bidens, kurš cer iegūt demokrātu partijas nomināciju gaidāmajās prezidenta vēlēšanās, Trumpa rīcību uzskata par varas ļaunprātīgu izmantošanu. Līdz šim demokrātu partija attieksme pret impeachment procedūras uzsākšanu pret prezidentu ir bijusi ļoti neviennozīmīga, un partijas vadība apzinās, ka nepieciešamo balstu pat šī procesa uzsākšanai pagaidām nepietiek. Taču iespējams šis Ukrainas incidents var spēku līdzsvaru mainīt, un uz to ir norādījis arī ietekmīgais ASV kongresa izlūkošanas komitejas vadītājs Adams Schiffs.
You know I have been very reluctant to go down the path of impeachment, but if the president is essentially withholding military aid at the same time,
es nekad neesmu vēlējies piemērot impeachmenta procedūru, taču ja prezidents ir pieņēmis lēmumu atsaukt militāro palīdzību, vienlaicīgi mēģinot pierunāt ārvalstu līderi darīt kaut ko nelikumīgu, proti sniegt nomalnojošu informāciju par viņu pretinieku prezidenta kampaņas laikā, tad šis varētu būt vienīgais līdzeklis.
Arī ASV kongresa apakšpalātes spīkere Nancy Pelosi norādījusi, ka gadījumā, ja Trumpa administrācija turpinās bloķēt sūdzības publiskošanu, tiks sasniegts jauns visatļautības līmenis, kas novedīs pilnīgi jaunā izmeklēšanas posmā. Bet tikmēr Ukrainas ārlietu ministrija izskanējušo informāciju komentēt joprojām atsakās, taču sagaidāms, ka uz daudziem jautājumiem var nākties atbildēt Volodimiram Zelenskim, kurš ar Trumpu ANO ģenerālās asamblejas kuluāros plāno tikties jau šo trešdienu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.